V okviru delovnega obiska vlade v notranjsko-kraški regiji se je na našem radiju oglasila tudi ministrica za zamejce in Slovence po svetu, gospa Ljudmila Novak. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kakšen je vaš prvi vtis o regiji?
Ja, postojnska oziroma notranjska regija je vsekakor zanimiva, ima veliko potencijalov, veliko možnosti, naprimer Postojna jih tudi s pridom izkorišča, seveda so pa tudi določene ovire, kot so slabše ceste ali pa veliko ovinkov, še posebej, če gremo do Starega trga ali pa če gremo na bloke. Zame je to lepa, zanimiva, pestra regija, tudi Cirkniško jezero je zame izredno zanimivo, da ne govorim o Postojnski jami, o svetovnem čudežu, fenomenu. Tukaj so tudi prijazni ljudje. Veliko slišim o porodnišnici Postojnski, ki je izredno dobra in moram se pohvaliti, da tudi moj prvi in edini vnuk je rojen v Postojni.
No, lepo.
In pred kratkim sem bila na vaši prireditvi, vašega radija, ko ste razglasili ono ali onega, torej njo, za najosebnost leta. In sem bila prav nad tem presenečena, da si vaš radio prizadeva govoriti, nagrajevati pozitivne stvari. Tega nam v Sloveniji manjka, če bi bilo tega več, potem bi tudi ljudje bolj pozitivno razmišljali, ker bi jih k temu spodbujali.
No, tudi jaz, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem nekako dobila občutek, da ste ženska, ki se želi pogovarjati, ki želi iskati skupen jezik in tako želite to početi tudi v vladni koaliciji. Zakaj želite, da ta vladna koalicija obstane oziroma zakaj še vedno zaupate premijeju, zakaj mislite, da je tako najboljše?
Ta vladna koalicija je delala dobro, izpeljala je kar nekaj pomembnih reform, ki sicer pri ljudeh niso priljubljene, so pa za Slovenijo nujno potrebne. Tako da je sama vlada, ministerska ekipa dela dobro, še vedno delamo, še vedno smo v funkciji. Več težav je bilo pri usklajevanju mnen z državljansko listo, kajti njen predsednik je bil v državnem zboru, torej izven, nekako delno izven vlade, čeprav njegovi ministri vladi, zato je prihajalo včasih do kakšnih komunikacijskih šumov in seveda, ko je dal kakšne izjave, potem mediji to povzemajo in zgleda, kot da se ministri ali pa vlada med seboj krega. Kar pa ni bilo res in še sedaj dobro delujemo, tako da mi je žal, kajti Slovenija je neki negotovnosti tovi situaciji, potrebno je določene reforme še izvesti in ko bi prišli do trenutka, da bi se začeli še bolj kazati pozitivni rezultati, bomo pa nehali svojim delom. Seveda to poročilo protikorupcijske komisije je meče slabo senco, tako na predsednika vlade, še bolj pa na župana Jankoviča, ki pa s te funkcije nikakor ni odstopil, čeprav se mu neprimerno večji grehi očitajo. In v Novi Sloveniji nismo pogojevali našega delovanja v koaliciji z obstojem predsednika, ker menimo, da ukolikor so očitki upravičene, bi sam moral vedeti, da mora odstopiti. Ker pa on pravi, da ima različne dokaze za to, da so pač očitki politični, potem tudi mi nismo postavljali pogojev. Za nas bi bilo sprejemljivo tudi, če bi namesto njega bil kdo drugi in bi vladna koalicija delala naprej, vendar tukaj pač moramo spoštovati odločitev same največje koalicijske stranke.
Ministrica za zamejce in Slovence po svetu, gospa Ljudmila Novak, je v našem studiju. Gospa Novak, koliko rojakov pa živi v zamejstvu in po svetu, če se zdaj le malo na vaš resor obrneva?
Približno 500,000 Slovencev živi izven slovenskih meja, torej zelo veliko, največ jih je v Združenih državah Amerike, potem jih je tudi veliko, tam jih je 250,000, potem jih je tudi veliko v Kanadi, Argentini, Avstraliji, Nemčiji in tudi nekaterih drugih evropskih državah, seveda pa tudi v zamejstvu. Naša največja manjšina živi v Italiji, potem na Koroškem, v Avstriji, manjšo manjšino imamo v Porabju, torej na Madžarskem, okrog 3,000 do 5,000 predstavnikov in pa tudi na Hrvaškem imamo svojo manjšino. In prav danes, ko sem na obisku notranjske regije, se bom srečala s predstavniki Slovenskega društva iz Gorskega Kotarja.
Ja, prebivalci Notranjske in pa te naše sosednje pokrajine, moram reči, da se dobro razumemo, kakšnih medsosedskih nesporazumov nimamo, ne. Je pa nekaj težav prinesla seveda meja oziroma o čem se boste pogovarjali, so vas že kaj obvestili, kakšne težave imajo?
Ja, lansko leto v jeseni sem obiskala Gorski Kotar od Prezida, Čabra do Plešcev. Uh-huh. Sem spoznala, s kakšnimi težavami se tam spopadajo ljudje. Torej, slovensko društvo imamo ustanovljeno tam dobrih 5 let, dobro deluje. Seveda je ta del Hrvaške, kjer živi avtohtona slovenska manjšina, ki govori čisto slovensko narečje, v preteklosti, v času Jugoslavije, bil zelo povezan z Notranjsko Slovenijo, tudi okrog 10 avtobusov dnevno je peljalo v Slovenijo, v Ljubljano, tudi študirali so v Sloveniji. Brala sem, da tudi večina se jih je rojevalo
v Postojni. Prav, ja.
Delali so v Starem trgu, Cirknici, Postojni na tem območju. Uh-huh. Skratka, tesno so bili povezani s Slovenijo. Sedaj, ko je tam pač meja, ko sta nastali 2 državi, so seveda te možnosti se zmanjšale. Na splošno ima to območje težave tudi z izseljevanjem, nekako so odtrgani tudi od Hrvaške, če tako rečemo, in zaradi tega je velika brezposelnost, ljudje se odseljujejo. Je pa to zelo zanimivo področje. Vesela sem bila tudi, ko sem se srečala z učenci slovenskega jezika v Čabru, Čebru. Srečala sem se tudi z gradonačelnikom, torej po našem županom tega mesta, in tudi je zanimivo, da imamo celo tam kmetijo, ki se ukvarja s predelavo mleka, torej različne vrste sire delajo, torej tudi Slovenci, svetujejo jim pa svetovalci iz Slovenije, torej tudi na tem področju nekako Slovenija vendarle pomaga slovenski manjšini v Gorskem Kotarju. Ker pa imamo tudi določene mednarodne evropske projekte, ki so namenjeni prav sodelovanju na obmejnem območju, ja, IPA projekti, in se bomo danes tudi o tem pogovarjali, kakve so možnosti, katere so še neizkoriščene in kako bi veljalo še bolj sodelovati v prihodnje.
Ja, gospa Novak, vidim, da se veliko mudite pri naših rojakih v tujini. Zdaj le sva govorili o manjšini v Gorskem Kotarju. Rekli ste, največ rojakov pa živi onstran Velike Luže v obeh Amerikah, tudi v Avstraliji. Verjetno ste jih že večkrat obiskali. Kaj je tisto mogoče, kar Slovencem da neka tako velika dežela? Kaj jim vzame?
Slovence v Avstraliji sem obiskala že leta 2008, ko sem bila še evropska poslanka, medtem ko naše rojake v Ameriki sem pa obiskala lansko leto, konec novembra, začetku decembra. To je bilo moje največje potovanje oziroma obisk pri slovenskih rojakih. Izbrala sem prav Ameriko, kajti tam je največja slovenska skupnost. Najprej sem se mudila v Clevelandu, kjer je tudi prav v Clevelandu so Slovenci največja etnična skupina. Smo v preteklosti imeli tudi celo 2 župana, celo 2 guvernerja te države Ohio, ki sta potem bila tudi senatorja. In Slovenci so tukaj zelo priznani in spoštovani in upoštevani. Kako jim pomeni domovina? Veliko jim pomeni. Večkrat so mi rekli, čuvajte, pazite nam Slovenijo, da bomo lahko na njo še naprej tako ponosni, kot smo sedaj. Tudi veliko krat jo obiščejo, pripeljejo sem svoje otroke, sorodnike, prijatelje. So ponosni na lepote Slovenije, se sami vemo, da dejansko imamo kaj pokazati. Od naravnih znamenitosti do dobre prehrane, kulture, običajev in tako naprej. No in tam Slovence, tisti, ki so kasneje prišli tja, recimo po vojni, te generacije se zelo živo zanimajo za dogajanje v Sloveniji, so tudi na tekočem z dogajanjem, poznajo vse, jih seveda skrbijo tudi aktualne politične zadeve. Tisti, ki pa izhajajo še od Slovencev, ki so tja prišli okrog leta 1900, ko so prišli njihovi predniki delati v rudnike, pa slovenščina ni več tako močno prisotna oziroma je več tako ne znajo, pa se vendarle še čutijo Slovenci. Njih pa veliko krat povezuje tudi polka, potica, krajinska klobasa, in v Clevelandu sem bila na festivalu polke. To je večdnevno dogajanje, ko pridejo Slovenci iz Amerike in Kanade v Cleveland, imajo tam vsak dan nekaj zvezi s polko, festival polke, kjer podelujejo razna priznanja, potem celo polka mašo, na kateri maša je sicer povsem normalna, ampak igra narodno-zabavni ansambl, znane melodije, vendar besedila pa so seveda primerna cerkvenemu obredu. Potem imajo celo polka muzej, ki sem si ga ogledala. Še nikoli nisem videla toliko frajtonaric, kot sem jih videla prav v Ameriki, v slovenskih muzejih. Harmonika je tam najbolj priznan inštrument. Skratka, Slovenci tam se čutijo Slovenci, kot sem delala, radi prihajajo sem, seveda, ker pa že toliko let živijo tam, pa so postali tudi na nek način Američani. Zame pa je vedno pomembno to, da Slovenec, ki se je pač zaradi takih ali drugačnih razlogov izselil v neko drugo državo, pomembno je to, da se je tam znašel, da si je tam ustvaril možnosti za dostojno življenje, seveda, da pa v srcu in pa tudi po možnosti v življenju ohranja to slovensko kulturo, identiteto in je ponosen na Slovenijo.
In to je tudi vaš cilj ministrice v tem mandatu?
Moja naloga je, da Slovence v zamejstvu in po svetu spodbujam k ohranjanju slovenskega jezika, slovenske kulture, identitete, da pomagam jim, da pomagam nekako ustvarjati enoten slovenski kulturni prostor, torej da tudi zamejce spodbujam k tej narodni zavednosti in da hkrati krepimo stike med domovino in med Slovenci, bodi si zamejstvo, bodi si po svetu. Pri tem vedno ugotavljam, koliko sposobnih Slovencev živi po svetu, ki so tam kot znanstveniki, podjetniki, ali umetniki in podobno. In te želimo tudi nekako privabiti v Slovenijo, da bi del svojega znanja, možnosti pokazali tudi tukaj ali pa odprli našim mladim oziroma ljudem s podobnih poklicev pot tja, kjer tudi oni delajo in so kake možnosti povezovanja.
Gospod Novak, vam želim, da bi vam to uspelo. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.